є плеер азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 2-нчы июлу, эптенин 30-нчы күнү. Сүнк программабызда Левапта тин фатян аяллары ве жынсы аздыктардын өкүлдөрүнө каршы рейд кечирилер. Курулуш пудогунда зэхмет чеккен динаандар турмуш кыйынчылыктарына каршы четин көрүш алып барыярлар ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Сариев күнүн таасирлери менен тааныштырыярмын. Түркменистанын hükümeti adam kaçakçılığının yok edilmesi için zerur bolan minimum, en belki ölçögülörü hem doğru bir jay etmedi deyip, Birleşen Staatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı boyunca 2024-nji ýyldaky yıllık hasabatının Türkmenistan bölümünde aydylýar. Şu sebäpden hem Türkmenistan adam kaçakçılığına karşı görüş meselesinde ýyldaky ornoryň birinde tier üstte galdyrylypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistan hükümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taýanda halkara zähmet gurulmasy bilen hyzmatdaşlyk etmek barady ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hükümetiň mejbur zähmeti ulanmak, ululary we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyna çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýleki uğurlarda ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hükümet mejbur zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler, ýa-da ýazgyrlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnama barada hiç bir maglumat bermeýär. Russiýanyň ötün agşamyň dowamında Ukrainanyň gündogurundaky Dnipro şäherine uran dron zarbalary netijesinde Parahat ýylatyň arasyndan azynda 7 adam yaralandy. Bu barada 1-nji iýulda ýerli harby administrasiýa mälim etdi. Hüjümde bir dükana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigi nyktalýar. Mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň Dniprodaky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi, başga da 12 yaralanypdy. Ukrayna resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýanda 1 çağı yaralandy. Şeýlede 3 tanyň hususy jaýa we bir näçe ulagy zeper ýetdi. Xitaýyň prezidenti Xi Jinping 2-6 iýul aralygynda Gazagystany we Täjikistany döwlet taparlaryny amala aşyrar. Şeýlede Astanada geçirilijek Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 24-nji sammitine gatnaşar. Bu barada 30-njy iýunda Xitaýyň daşary işler ministrligi mälim etdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen beýanatda Çinniň Gazagystany we Täjikistany taparlarynyň bu Merkezi Aziýa döwletleriniň degişli ýol wasalarynyň çaýkylygy taýsynda amal edilýändigi bellenilýär. 3-nji, 4-nji iýulda geçirilijek sammitiň dowamında ykdysady we energiýa meseleleriniň gurrun ediljekdigini, şeýlede Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunyň netijeleri we beýleki geosiýasy meselelere garaljakdygyna garaşylýar. Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň düzümünde Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeşiniň soňky hasabatynda Xitaýyň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paytaxtı Doha'da, BMG'nin hovandarlığında Oğvanistan'ın Taliban dolandırıcıları bilen halkara atnışıkları boyunca gepleşikler geçirilýär. 30-njy iýunda başlanan 2 günlük maslahaty Taliban 1-nji gezi gatnaşýar. Emma hukuk toporlary asy berk fundamentalist rejimini aýallary goşmandygy we forumda dinanaryň hukugy meselesini maslahat etmekden ýüz öwrendigi sebäpli gahyrny beýan etdiler. Bu maslahatın gün tertibini ve ona katnaşıcıları kesitlemekte Taliban mühim rolü oynayar deyip Ravadari Hukuk Kuramasının dolandırıcı başlığı Şahrazat Akbar Azatik Radyosu'nun Ovan kulluğuna Britanya'dan gurrun verdi. Bunun özü ulu bir mesele, bunun bilen Taliban'a ihtiyarlık ve kanunluk veriler deyip ol sözüne koştu. Bu BMG'nin hovandarlığında Doha'da Afganistan boyunca geçirilen 3-nji maslahatdyr. Emma Taliban muňa 1-nji gezi gatnaşýar. BMG'nin resmileri bilen foruma dünýäniň 10-njy döwletiniň sol taýanda Amerikanyň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşýar.